slovo Evangelia. A tak se připojíme do, myslím, dnes po celém světě čteného a meditovaného, promýšleného, kázaného textu z druhé kapitoly svědectví Matoušova. Je to svědectví o klanění mudrců. Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král Židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém. I svolal všechny velekněze a zákonníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš Kristus narodit. Oni mu odpověděli, v judském Betlémě. Tak je psáno u proroka. A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými. Neboť z tebe vzejde vévoda, který bude pastýřem mého lidu Izraele. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce, podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala, a pak je poslal do Betléma a pravil, jděte, pátrejte důkladně po tom dítěti. A jakmile je naleznete, oznamte mi to, abych se mu i já šel poklonit. Mudrci krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu, uviděli dítě s Marií, jeho matkou, i padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary, zlato, kadidlo a mirhu. Potom se napokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. To je slovo dnešního evangelia. Amen. Pokoj vám a vše dobré, milé sestry a milí bratři v Kristu. Už i v naší tradici evangelické se nachází v kostelech obraz Betléma, tak jak to kdysi s živými postavami vymyslel František z Asisi. A ten obraz Betléma symbolicky v průběhu vánočních svátků jakoby se více a více zaplňuje jednotlivými postavami. Jesle, Josef s Marií, pastýřové, až tedy dnešním třem králům. Ano, to má opravdu i hlubší význam. Můžeme dokonce snad říci i teologický odraz. Příběh o narození Ježíše znamená v pravdě sestup, příchod Boží do tohoto světa. Ale pokračuje dál. Třeba k Janově pojetí vánočního příběhu jako veliké oslavy našeho osobního znovuzrození v Bohu a pro Boha. Nebo v Matoušově důrazu právě na zjevení Boží velikosti, Boží slávy v narozeném Mesiáši. A to nejenom pro vyvolený lid, ale i pro pohany. Právě tuto myšlenku reprezentují mudrci z východu, ona, jak řekl zakladatel naší západní křesťanské teologie Augustin Aurelius, ona prvotina pohanů. Boží slávu nelze, i když my lidé bychom to někdy rádi dělali, žádným způsobem zadržet. Pokračuje v těch dějinách spásy, jichž i my dnes už jsme součástí. Ale pojďme k mudrcům vlastní. Jistě dobře víte a pamatujete si, že ono slovo mágoj, mágové, tedy ani ne tři, a rozhodně ne králové, odkazuje k východní, můžeme říci, mudrosloví, k východnímu mudrosloví, k východní moudrosti, náboženství, filozofii. Ano, jsou to mágové, věštci, astrologové. Oni vyšli z prostředí, kde se věřilo a doposud věří, a vůbec ne vzdáleně mnohým našim dnešním současníkům, ty horoskopy, na které my křesťané tak rádi nadáváme, to je jen opravdu upadlá forma astrologie. Tam se věřilo a věří, že osudy lidí i národů opravdu určují hvězdy. A měli k tomu a mají k tomu spoustu velice racionálních důvodů. A právě hvězda hraje ve vyprávění i našeho svědectví ústřední roli. Je to hvězda, nebeské těleso, které vede poutníky k očekávanému narozenému mesiáši Kristu. Podle tehdejšího porozumění totiž vždy vyšla hvězda při narození člověka, ale také zhasla, zmizela při jeho smrti. A tak pro ně objevení velké, mimořádně zářivé hvězdy znamenalo, že se narodil opravdu někdo významný, mocný člověk, vládce, král. Víte, neměli bychom se na toto vyprávění dívat s opovržením. Ježíšův příchod je přece událostí kosmického, nejen našeho osobního, jak někdy si to zužujeme do stavu. Proč by se při jeho narození nepohl celý vesmír, hvězdy? Že jeho otec Bůh je ten, z jehož rukou tento vesmír vzešel. To druhé, co je, myslím, zajímavé na tomto příběhu je, že Hospodin Bůh oslovil pohany. A oslovil je na jejich vlastním poli myšlení, jejich vlastním způsobem. Nejde jen o to putování mudrců za hvězdou, ale například třeba v tom závěrečném verši, pokud jste dobře poslouchali, nečteme jako v těch předchozích, že by se jim Bůh zjevil jen tak ve snu, ale že oni odešli přímo na věštecký pokyn, tehdy se tomu říkalo orákulum, taktéž ve snu a minuli Heroda. Jakoby to je tu řečeno, že jejich náboženský horizont v tomto příběhu Bůh respektuje. Bůh respektuje jejich vnímání světa i jejich vztahu ke věcem, které je, jak říkáme dnes moderně, přesahují. Kristus je cílem, ale i odpovědí nejen na naše židokřesťanské očekávání, ale věřím, že Kristus je cílem očekávání i pohanů. I na to pohanské očekávání spásy, které je možná vyslovované a formulované jinými termíny než námi, lidmi Bible. Ten zaslíbený židovský král a mesiáš je tím, k němuž směřuje i očekávání a touha lidí mimo boží lid, tedy pohanů. Kristus je přece plností moudrosti, k níž míří přece všechna opravdová lidská moudrost a touha po pravdě. Jsem hluboce přesvědčen, že každé hledání pravdy a opravdového lidství je cestou, která možná nevědomky zatím vede ke Kristu. Ale zase, abych nebyl v podezření, že dnešní evangelium legitimizuje astrologii. V žádném případě. Mudrci se vydávají na svou vlastní duchovní cestu a vedeni svými tradicemi. Ty by však přímo k cíli sami o sobě je nedovedli, kdyby se nesetkali se svědectvím písma, Bible, starého zákona. A to jim vlastně jakoby v tom vrcholu jejich cesty poradilo, ukázalo, kde hledat naplnění svého poslání. Ukázalo do Betlému. Bez víry na základě svědectví písma zůstane nakonec, a v tom je možná naše sebevědomí, ale nemělo by být falešné a pyšné, vlastně vrcholem každého lidského hledání, které jinak zůstane cestou nedokončeno. Protože sestry, v tom je i varování pro nás, pro křesťany dnes. Vlastní vyprávění pak vyvrcholí scénou v Betlémě. Dobře ji známe, mudrci padají na zem, klaní se a obětují. Ano, otvírají své pokladnice a přinášejí ty známé dary, o kterých tak krásně zpívají lidové koledy. Ten alegorický výklad, třeba zlata jako projev úcty ke králi, kadidla jako projev úcty k narozenému Božímu synu, tedy k Bohu, a mirhy jako projev úcty k zemřelému, co by předzvěst Ježíšovi oběti a smrti na kříži, přiznám se, je po mém soudu příliš násilný. Však právě tyto dary to byly, které vedly ke vzniku té slavné legendy o třech králích. Totiž jedná se o tři dary, které museli být tři ti králové. A podle Izajáše, jak jsme i dnes četli, to byly vpravdě na tehdejší dobu věci královské, které byly normálním lidem naprosto nedostupné. Myslím, že daleko nosnější je chápat výklad a obětování těchto darů s odkazem na zjevení Janovu, kde jsou podobné oběti a dary vyjádřením vlastně před obrazem budoucího věku, v němž se také jednou před trůnem beránkovým shromáždí všechny národy se svými představiteli a vládci a králové světa tam odevzdají beránkovi králi králů svoji slávu, moc i bohatství. To si myslím, že tento eschatologický, tedy rozměr posledního času a věku v tomto příběhu je významnější. Ale ještě jeden rozměr tu je. Totiž v tom řeckém slovu, které vyjadřuje popis přinášení darů, slyšíme slovo prosfora. Kdo trošku se vyznáte v pravoslavné církvi, víte, že oni tak dodnes označují právě dary chleba a vína při slavení svaté večeře páně. Je tu vlastně řečeno, že ani svatá večeře páně, vlastně ani nic v našem životě se nekoná bez našich darů, bez toho, co máme a kým jsme. A právě s čím jsme ochotni předstoupit před Boha. Bůh respektuje. A jen to, co přineseme, on pak používá ke své slávě a současně nám to navrací k našemu požehnání. V tom já vidím úžasnou Boží lásku a respekt vůči každému z nás jako jeho obrazu. A stejně zvěstný může pro nás být i motiv onoho klanění, řecky proskynéze. Víra přece není jenom věcí našeho racionálního světonázoru nebo nějaké etické praxe či morálky. Víra není bez radosti plného, ale bratři a sestry někdy i děsivého úžasu. Jak řekl právě Augustín, ono mysterium fascinans et tremendum. A současně také překvapivého obdarovávání zhora, ona sola gratia, bez té zkušenosti vznešenosti a slávy, před níž my lidé klademe ústa v prach. Když se tedy mudrci vydali na dalekou cestu za narozeným králem, vedla je hvězda. Kdyby ji nesledovali, sotva by do Betléma dorazili. Boží hvězda jim zářila Ale oni museli dávat dobrý pozor, aby došli, jistě to nebyla cesta lehká, ke svému cíli. A tuto myšlenku bych rád využil k závěrečnému připomenutí dnešního textu. Vedle těch možná zajímavých věcí, které jsem doposud říkal, přijměme letos to dnešní připomenutí setkání mudrců s Ježíšem jako pobídku. Abychom i my, jako oni, tehdy mudrci, měli svůj pohled upřený na Ježíše. Vlastně jsme tak trochu těm mudrcům v tom podobní. Oni hleděli na hvězdu na obloze a my se můžeme, máme dívat pohledem víry na toho, který také o sobě řekl, já jsem potomek Davidův. Ona hvězda jasná a jitřní. Ano, jitřenka patří k blížícímu se ránu. A vždy je příslibem nového počátku, nového dne. Náš text sice nemluví o Ježíši jako o hvězdě, ale může nám připomínat jeho vedení. Jako mudrce vedla hvězda k němu, on vede naši víru také od počátku až do našeho cíle. Řekněme, do toho nového Betléma, který je u Jeruzaléma. A jako tedy mudrci byli vedeni k cíli své cesty, tak je to i s naší vírou. Jak už jsem řekl, víra není jen pocit a nálada, ale víra to je především spojení, vztah s tím, který pokud se rozhodneme jít za ním, nás nenechá, jako nenechal ty mudrce, v půli naší cesty. Ale dovede nás do našeho cíle, tedy do svého království. A když tedy Pán Ježíš vede naši víru, znamená to onu jistotu správného směru. Ale stejně jako jistě i oni betlémští mudrci neměli svoji cestu jednoduchou, lehkou. I oni jistě překonávali spoustu problémů a překážek. I Ježíš nám nenabízí záruku pohodlné cesty víry. Apoštol Pavel měl velice rád v té souvislosti obraz onoho běhu na dlouhé trati. V němž závodník musí překonávat nejrůznější obtíže, svou únavu, vyčerpanost. A říká nám, všechno, co na vaší cestě víry zatěžuje, odhoďte. To musí pryč. Ano, slyšíme, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, dodávám. Vytrvejme v naší cestě za hvězdou Kristem. A že máme různé zátěže a přítěže a nemusí to být hned něco špatného, nemusí to být hned něco zlého, velice krásně to říká ignaciánská spiritualita, takové ty naše neuspořádané náklonosti. Třeba naše nadměrná obava o zítřek, o to, co se mnou bude, a jak to se mnou bude a co to vlastně bude. Nebo příliš kritické vidění našich bližních, na níž vlastně nenajdeme ani chlup dobrého. Nebo všelijaké naše životní hořkosti, které pak v těch návalech sebelítosti a chudáčkování tak bolí, a tak nás svazují. Ono s tím se opravdu těžko běhá. Ale naprosto je to zbytečné. Je těžké si s tím poradit a víme dokonce odhodit to od sebe. Je to těžké, ale může nás potěšit, že máme právě onu hvězdu před sebou, k které vždy můžeme vzhlédnout. Znovu při pohledu na její světlo nabrat dech. A současně pak také víme, že nejdeme sami. V tom ta číslovka 3 je sympatická. I oni byli společenství. Vydali se ke Kristu se svým posláním, nechali se vést hvězdou, byli si nablízku, jistě se také podpírali vědomím svého poslání. A toto komunio společenství přece máme i my. To, že někdy v něm všichni klopítáme, že někdy se ne zrovna dobře podpíráme, to je také pravda. Ale věřme, že tu je a že do něj smíme patřit. A dovolte mi pak, abych zakončil takovým klasickým textem, který se připomíná. Náš pohled nech je tedy upřen na Krista Pána, který je zde narozený, ale současně i na Krista, který je trpící. Neboť stín kříže, jak říká krásně Jan Kalvín, padá už do jeslí. První Vánoce naplňuje chvalospěv andělů, jsou tu mudrci, sláva, ale je tu také už pláč nad zavražděnými betlémskými dětmi. A i proto je nám společenství bratří a sester, nás poutníků, tak blízké. Tedy vzlížejme k našemu Pánu. On vede naši víru od začátku až do cíle. A tak jako vedla betlémská hvězda naše mudrce z jejich domovů až k setkání s Kristem, plnosti u betlémských jeslí, i tak my se nechme vést do nebeského Jeruzaléma. Amen.